U studiju je Ksenija Graovac. Ona vodi program filantropije u Balkanskom fondu za lokalne inicijative. Dobroveče.
Dobroveče.
Šta je to filantropija?
Filantropija je jedna vrlo zanimljiva oblast i rekla bih trenutno u svetu jedna od oblasti u najvećem zamahu. Filantropija je se može raznoliko prihvatiti i shvatiti kao davanje za opšte dobro, kao čovekoljublje, kao dobročinstvo, kao ulaganje novca, vremena, sredstava u neke akcije koje su od opšte koristi i opšteg značaja.
Bez ličnog interesa, pretpostavljam.
Tako je, bez ličnog interesa, prvenstveno iz jednog osjećaja odgovornosti i osjećaja potrebe da učinite nešto dobro za ljude oko sebe i za zajednicu u kojoj živite.
U svakom gradu u Srbiji postoji u centru grada neka divna kuća na kojoj piše zadužbina toga i toga.
Da.
Nekada se tako radilo. Kako se danas radi?
Pa nekada su imućni pojedinci prepoznavali da je značajno da svoju imovinu u jednom trenutku zaveštaju državi i da i svom narodu, zapravo da tokom svog života pomažu onoliko koliko su u mogućnosti. Danas je to svakako drugačije. Ta ideja i kultura zadužbinarstva i filantropije imala je jedan pad određeni tokom 20. veka, a svakako i krajem 20. veka uslovljeno godinama ratova i stradanja. Danas mi prvenstveno govorimo o korporativnoj filantropiji ili individualnoj filantropiji, znači o tome šta pojedinci mogu da urade za opšte dobro ili šta biznis subjekti ili korporacije, preduzeća i tako dalje mogu učiniti da nešto vrate onoj zajednici u kojoj posluju. Svakako, pored ovoga možemo govoriti o nekim drugim vidovima filantropije, ali prvenstveno je važno, evo ja govorim sa stanovišta nevladinog sektora u kome radim, šta zapravo može da se učini u toj relaciji između nevladinih organizacija i biznis sektora, odnosno nevladinih organizacija i građana koji jesu korisnici određenih usluga kojima se bave nevladine organizacije.
Balkanski fond za lokalne inicijative se godinama već bavi filantropijom. Kakav je odjek ovde?
Pa mi godinama razvijamo taj program. Ja bih želela da ukratko samo kažem šta je sadržaj tog programa. Znači, program je usmeren ka pomoći nevladinim organizacijama da nauče da prikupljaju sredstva u lokalnoj zajednici. Znači, da nauče kako da se pomere od stranih fondacija, kako da pored nekih stranih donatora na koje su navikli, a koji će u jednom trenutku otići, nauče da fundraizuju, zapravo da prikupljaju sredstva u lokalnoj zajednici od pojedinaca i od preduzeća. Pored toga, mi smo vrlo brzo shvatili da sem što pružamo edukaciju i pomoć nevladinom sektoru, da je vrlo važno da nekako budemo medijatori između civilnog sektora i biznis sektora, odnosno kako da naučimo da se što više obraćamo i građanima, da podižemo i oživljavamo kulturu davanja i da građanima zapravo približimo te aktivnosti. Mi smo prvenstveno radili na razvoju korporativne filantropije, imamo ustanovljenu nagradu Virtus za ovu oblast, a poslednji godinu i po dana ulažemo u razvoj individualne filantropije.
I sad, pitao bih vas sad jedan po dve stvari, ali to ne može. Kako izgleda kada zakucate na vrata neke velike kompanije? Recimo, banke su trenutno najimućnije kompanije u ovoj zemlji.
Da. Pa evo, reći ću vam jednu zanimljivu stvar koja nam se dogodila na jednom treningu gde smo mi upravo pružali znanja određenim predstavnicima nevladinih organizacija kako da prikupljaju sredstva u svojoj lokalnoj zajednici. Doveli smo predstavnicu jedne kompanije da odgovara na njihova pitanja, kako da se oni prijave, kako da dobiju sredstva od te kompanije i tako dalje. I mnogi od njih su rekli da je to zapravo jedini put da su oni uspeli da dođu do neke tako osobe koja je visoko pozicionirana. I to je upravo naša uloga, da nekako približimo ta dva sektora. Balkanski fond za lokalne inicijative postoji jako dugo. Mi sada imamo svakako jaču i bolju poziciju od mnogih nevladinih organizacija u Srbiji, nekih manjih i srednjih i tako dalje. I imamo bolje kontakte. Mi upravo to pokušavamo da uradimo, da svoje programe približimo ovim kompanijama, ali isto tako da ih učinimo dostupnim za neke druge organizacije u Srbiji. Znači, sa jedne strane, mi pokušavamo da senzibilišemo, da tako kažem, biznis sektor za potrebe civilnog društva, da ih naučimo šta to civilne organizacije civilnog društva rade, zašto je to važno za razvoj lokalne zajednice i civilnog društva uopšte, a sa druge strane da naučimo te male i srednje organizacije, pa i one veće, kako se komunicira sa biznis sektorom. To je poseban jezik. To je često birokratski jezik, ali sa druge strane ono što je važno je da ima sve više kompanije koje se otvaraju ka različitim temama. Bilo da je to kultura, sport, bilo da su to neke opšte društveno korisne akcije itd.
Ili pomoć onima kojima je potrebna pomoć. I također dodeljujete nagradu Virtus kompanijama. To je jedna nagrada koja je ovih nekoliko godina stekla zaista jedan ozbiljan ugled ovdje u Srbiji.
Jeste, mi recimo prošle godine nismo imali toliko značajan odziv medija, nisu se mediji toliko interesovali za sam konkurs, međutim nagrada je već stekla svoje ime, imali smo veliki broj prijavljenih kompanija, nekih novih prijavljenih u odnosu na one koji se prijavljuju već godinama, to je četvrti put smo dodelili nagradu. Moram da kažem da ta nagrada jeste prvenstveno, njen cilj je da oživi ideju filantropije, korporativne filantropije, znači da zaista biznis sektor, da kompanije vrate u zajednicu ono što su i na neki način uzele, da se bave društveno korisnim akcijama, da ulažu u neprofitne inicijative. I svakako je značajno reći da neke od tih kompanija su se pomerile od klasičnog davanja ka partnerstvima sa organizacijama civilnog društva, što je nama svakako najdraže.
Evo da pomenemo neke od dobitnika za 2010. godinu. Znači ja ću reći RTS je jedna od...
Jeste, svakako. Znači za medijski doprinos u razvoju korporativne filantropije i za posebno za kampanju Produži život, donacije organa. Također i EFG banka, revizorska kuća Ernst & Young za jedno divno partnerstvo sa mladim istraživačima Srbije. EFG banka u čak dve kategorije, glavna nagrada i nagrada za najinovativni projekat, potom jedno srednje preduzeće Banje Komerc iz Aranđelovca, koje je upravo za svoju saradnju sa nevladinim organizacijama kao i Hemofarm i tako dalje.
Inače, nedavno je usvojen zakon o fondacijama i zadužbinama.
Jeste, krajem prošle godine, posle jedne dugotrajne, ovako da kažem, čak mogu slobodno reći predane borbe za usvajanje ovog zakona, za modernizaciju zakona, podsjetit ću vas da je stari zakon bio iz 1989. godine, svakako da je to prevaziđeno. U novom zakonu su predviđena jedan moderniji pristup, određena pojednostavljenja. Ranije su postojale entiteti kao što je fond, fondacija, zadužbina, sada su to fondacije i zadužbine. Ovaj zakon bi trebalo da revitalizuje tu filantropsku kulturu, da omogući prosto osnivanje više fondacije i zadužbina, da omogući i pravnim licima da osnivaju zadužbine i uopšte znači da postane da postavi određenu, kako bih rekla, atmosferu koja je povoljnija za građenje filantropske kulture u Srbiji.
Kad pričamo o toj filantropskoj kulturi u Srbiji, onda je red da pomenemo neke imena. Ja ću ih pomenuti, svi slušalci ih znaju, recimo kapetan Miša Anastasijević, zatim Ilija Milosavljević, Kolarac, Đoka Vlajković, Luka Ćelović, Trebinac, Aberdar ili srpski nesuđeni Nobel Nikola Spasić, a na vezi je jedan od ljudi koji također vodi jednu fondaciju, dakle jednu, ne pričamo sad više o istoriji, nego o našem svakodnevnom životu, fondaciju Mesečina iz Subotice, Deže Kiš, dobroveče.
Dobroveče želim.
Čime se vaša fondacija bavi? Da, izvolite.
Hvala i slušalce, Kseniju posebno.
Hvala vam.
Izvolite.
Čime se vaša fondacija bavi?
Naša fondacija se bavi širenjem ideje, naše ideje korištenja slobodnog, odnosno organizacije slobodnog vremena mladih, dece i mladih krajem nedelje u večernjim kasnim satima. I to u takozvanim klubovima Mesečina, gde oni borave besplatno, igrajući, baveći sportskim i drugim rekreativnim igrama. Mi u tom projektu Mesečina sarađujemo sa civilnim organizacijama i sa školama, jer škole raspolažu sa nekim resursima koje su krajem nedelje neiskorištene. Isto tako se bavimo raspisivanjem malih donacija, odnosno konkursa, dodeljujemo male donacije, zašta sredstva prikupljamo putem filantropije, individualne filantropije.
Dakle, s jedne strane tražite ljude koji će pomoći i s druge strane nalazite one kojima je potrebna pomoć.
Jeste, negde posredujemo, ali ne sebično, sebično pod znacima navoda, da bi širili svoju misiju, svoj program.
Šta vas je na to podstaklo? Šta vas je gurnulo u tu priču?
Pa ta naša saradnja sa BCIF-om, koja datira unazad 5-6 godina, je veoma plodonosna. Mi smo veoma mnogo naučili od tima BCIF. oni, njihov rad nas oduševljava.
To je Balkanski fond za lokalne inicijative.
U Beogradu. Mi se redovno uključujemo u njihove ovaj, edukativne programe, tako smo ovaj, bili prisustvovali ove godine seminarima, radionicama na temu individualne filantropije. A znam šta me pitate.
Pitam vas kako izgleda kada kažete.
Bavimo, da. Zašto se uopšte bavimo decom? Teško je na to odgovoriti pitanje. Deca su najranjivija kategorija našeg društva. Puno ih nalazimo, mnogo ih nalazimo na ulici i preko dana, a kamoli uveče, krajem nedelje. Nas posebno tangira ona kategorija dece koja tako bez nekog cilja sa praznim džepom lutaju ulicama grada, naselja ili su u malim kafanama ili uopšte nemaju.
I šta vi onda organizujete za njih?
To su ti klubovi mesečina.
Koliko ima tih klubova?
U Subotici ima sada 6 aktivnih klubova.
A da li ima izvan Subotice?
Molim, izvan Subotice 2. I imamo na redu čekanja jedno 6-7 organizacija, znači na listi čekanja za koje treba da obezbedimo sredstva putem, kažem, filantropije, bilo korporativne, jer Subotička fabrika Fornetti nas, imamo izvanrednu saradnju sa njima i oni su voljni na toj korporativnoj osnovi da i već godinama podržavaju naš program.
I molim vas, recite mi na kraju, kako izgleda jedno veče u jednom od vaših klubova kada dođu ti momci i devojke sa rukama u džepovima?
Da, to je uveče u 8 sati, to su otvoreni klubovi, uveče u 8 sati otvaramo te klubove, otvoreni su do ponoći, do 12 sati, deca mladi mogu slobodno ulaziti, mogu se uključiti. Centralna sportska aktivnost nam je stoni tenis, jer je to najjeftinija forma sportske delatnosti, ne treba puno sredstava ulagati, a svako može da igra. Stoni fudbal, pikado i onda redom u zavisnosti od mogućnosti resursa škole u kojoj, jer ti klubovi deluju u školama. Mi smo uspeli tako da uđemo u škole sa ovim našim projektima.
A kakav je odziv dece? Izvinite, molim vas, vas požurujem, pošto nam je na vezi i Marko Košutić, a još jedan stotinu pitanja za Kseniju Graovac.
Da, evo, recimo, jedan klub sad za vreme raspusta imao je prolaz, mi smo beležili, prolaz od 260 rodeca.
Da, hvala vam puno, bit će prilike još da razgovaramo, možda i da jedni druge obiđemo. Deže Kiš iz Fondacije Mesečine je bio naš sagovornik, a sad idemo u Kulu gde je naš sagovornik, novi sagovornik Marko Košutić iz, šta je to, Fondacije ili nevladne organizacije Plava ptica? Marko?
Dobro večer vama, vašim slušalcima. To je nevladina organizacija, odnosno udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Plava ptica.
Da, čujemo vas, pratimo.
U pitanju je znači organizacija koja se bavi neposrednom podrškom osobama sa smetnjama u mentalnom razvoju kroz različite usluge u principu socijalne zaštite.
Šta na primjer i kako na primjer?
Pa, na primjer, neke od glavnih aktivnosti udruženja jesu obezbeđivanje usluge dnevnog boravka, u stvari dnevnog centra za decu odrasle sa smetnjama u mentalnom razvoju, uglavnom umerenog i težeg stepena ometenosti. Zatim tu su usluge radnog angažovanja, odnosno nekakvi za sada pokušaj organizovanja zaštitnih radionica i zapošljavanja osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju. A ono što je najsvežiji projekat koji smo radili, koji je još uvek u toku u stvari, jeste obezbeđivanje usluge stanovanja uz podršku i kratkotrajnog smeštaja, u stvari znači nekog trajnog ili kratkotrajnog smeštaja osoba koje imaju smetnju u razvoju, ali u njihovoj zajednici u kojoj su živjeli i odrasle, gde se ide na to da se njihovi potencijali za samostalni život iskoriste u stvari do maksimuma, a da se pruži adekvatna podrška koja nije intruzivna, koja ne ometa razvijanje njihovih u stvari potencijala, a omogućuje da se oni ne smeštaju u nekom odraslom dobu u institucije sistema.
Opet pitam vas kako imate dve ruke, s jedne strane tražite, s druge strane dajete. Kako vam funkcioniše ova ruka u kojoj tražite?
Pa, znate šta, uvek malo lošije od one u kojoj dajemo, jel? Ali ovaj, takav nam je prosto i posao. Međutim, mogu da kažem zaista da onako sa nekim godinama rada i saradnje sa ljudima od kojih mi tražimo u stvari novac, znači raznih vrsta donatora, mi smo sada tu napravili neki, kako da kažem, ustaljen sistem saradnje. Imamo zaista dobru podršku kako od fondacija kao što je BCIF, tako i od prosto donatora koji dolazi iz privrednog sektora, od građanstva u našem okruženju.
I kada vi u Kali kažete nekom, izvinite, kako danas prolazi rečenica pomozi ljudima koji pomozi tako što ćeš dati?
Pa znate šta, mi nekad ćemo uglavnom sa tom rečenicom. Ljudi su u suštini nekako sada u ovoj situaciji kakva jeste ekonomska, malo imaju tu odbojnost prema tome pomozi, jer je odgovor na to pomozi, pomozite vi meni. I mi to često čujemo kada se obratimo sa tim pomozite deci, oni kažu ako će da pomogne meni. Ali mi smo napravili nekakav sistem, pogotovo sa privrednim subjektima, u smislu ostvarivanja nekakve saradnje, nekakvog društveno odgovornog poslovanja, jer to su preduzeća koja funkcionišu u našoj sredini, naši su članovi na neki način, a i mi kao osoblje tog udruženja, njihovi potrošači, i pokušavamo to da svedemo na taj odnos, u stvari da sve te kompanije treba da vrate svojoj zajednici nekakvim doprinosom. S druge strane, pokušavamo da to stavimo na odnos saradnje, u smislu da zajednica koja brine o svim svojim građanima, pa i onima koji su metali u razvoju, jednostavno je bolja zajednica za život i ljudi koji rade u tim kompanijama i direktora tih kompanija koji je podržavaju. I mislim da je to na neki način pravi model saradnje sa donatorima trenutno.
Jeste li krenuli u projekat socijalnog preduzeća?
Ne, još uvek nismo. Mi imamo nekakve oblike koji idu ka tome, međutim još uvijek nemamo otvoreno socijalno preduzeće. Imamo radionice različite u kojima se proizvode određeni proizvodi koje mi plasiramo ili fizičkim licima, ponekad i pravnim licima, međutim ne u nekoj formi registrovanog socijalnog preduzeća.
I kako to za sada funkcioniše?
Pa, znate kako, za sada smo mi bili dugo godina, pošto smo mi udruženje koje radi u jednoj maloj sredini, imali problem predrasuda o tome da li naši korisnici mogu da proizvedu nešto što je zaista upotrebno vredno. Zatim, da li neko ko to može da kupi, želi da kupi od nas kao udruženje, ili će to kupiti u prodavnici proizvod koji nisu pravile osobe sa smetnjom u razvoju. Međutim, sada smo već tokom nekog perioda rada došli do toga da imamo za sve naše proizvode u stvari mesto gde ih plasiramo. Imamo ljude koji su naši, kako da kažem, stalni kupci, u stvari koji na neki način stalno podržavaju naše akcije. Tako da mogu da kažem da to funkcioniše na jednom dosta dobrom nivou. Međutim, još uvek ne na tome da je to neki naš izvor finansiranja programa koje mi sprovodimo.
Još uvek je potrebna pomoć, s druge strane.
Još uvek je potrebna pomoć. Prosto negde čini mi se sada je sveža ta zakonska mogućnost da u stvari udruženje imaju svoje privredne delatnosti. Do sada to i nije bilo moguće po zakonu. Tako da mi još uvek se nismo u te vode upustili, mada onako vidim da ljudi polako shvataju značaj toga je razliku u tome da li kupuju proizvodu u nekoj prodavnici ili kupuju nešto što je proizvedeno u udruženju i što je ujedno, osim što oni kupe taj proizvod, u stvari podrška nekom dobrom cilju. Jel?
Hvala Marko. Marko Košutić iz Plave ptice iz Kule. Ksenija Graovac nam je u studiju koja vodi programe filantropije u Balkanskom fondu za lokalne inicijative. Došli smo do zakona. Ko danas može da osnuje fondaciju ili zadužbinu?
Znači, ono što je važno reći je da, u stvari to sam već pomenula, da pravna lica recimo mogu osnovati zadužbinu, što do sada nije bio slučaj, odnosno u prethodnom predlogu zakona, to jest u prethodnom zakonu, a također fondacija se može osnovati za neke opšte korisne ciljeve, dok se zadužbina može osnovati i za opšte korisne i za privatne ciljeve. I važno je reći, odnosno i privatno i opšte korisno, i važno je reći da da ovaj novi zakon zapravo dosta se bavi tom unutrašnjom regulativom i organizacijom fondacije i zadužbina kao i prestankom njihovog rada. Takođe, kada pomenemo i zadužbine i fondacije, telo pri kom se institucija pri kojoj se registruju fondacije i zadužbine je svakako Ministarstvo kulture, koje ovim novim zakonom zapravo ima određena smanjena diskreciona ovlašćenja, što znači da bi te fondacije i zadužbine trebalo dosta samostalno za te opšte korisne ciljeve da posluju.
Da li su fondacije i zadužbine privilegija jako imućnih ljudi ili kompanija?
Pa, mislim da to ne bih to postavila tako. Zanimljivi su primjeri nekih kompanija kod nas koje su osnovale svoje fondacije. Zapravo ja bih pomenula Telenor ima svoju fondaciju, što čak nije situacija sa Telenor grupom. Znači fondacija, Telenor fondacija u Srbiji je jedinstven primjer, čak neke druge zemlje preuzimaju taj dobar model. A sa druge strane nije potrebno da imate osnivački kapital, to jest imovinu za osnivanje fondacije, što bi trebalo samim tim da govori u prilog
da ohrabi,
tome
ohrabi
da se ohrabruje ova kultura filantropije i zadužbinarstva, odnosno da ohrabri ljude koji žele da osnuju i bave se nekim od ovih oblasti
ako
koje smo već pominjali.
Ako sam dobro razumio, filantropije ili zadužbinarstvo, odnosno fondacije zadužbine se bave javnim opštim interesom.
Jeste.
Da li je to definisano? Šta je to?
Pa svakako je definisano posebno u određenim oblastima, odnosno u proširivanju tih oblasti od javnog interesa. Znači, ono što je ranije bilo usmereno na određeni broj oblasti, sada je prošireno. Ja bih rekla prošireno u jednom značajnom broju. Recimo kultura ili sport, zatim zaštita ljudskih, građanskih, manjinskih prava, potom se svakako vodi računa o demokratskim vrednostima, o borbi protiv korupcije, zatim o ravnopravnosti polova, o održivom razvoju, o evropskim integracijama. Znači, sada među ovim pojmovima vi svakako prepoznajete i vaši slušaoci nešto od onoga što je nama dnevna tema, kao što su recimo evropske integracije ili unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, briga o deci, pomoć starima, zaštita potrošača i tako dalje i tako dalje.
Da li strane fondacije mogu da se registruju kod nas?
Odnosno predstavništva.
Postoje mnoge u svetu, da. Poznate, pomenimo Nobelovu poda, nadalje.
Pa eto, sada prema novom zakonu i predstavništva stranih fondacija mogu biti upisane u registar, što je također nešto što je bila, da kažem, uslovno rečeno manjkavo starog zakona, znači to nije bilo omogućeno, sada jeste. Tu svakako stoji niz nekih pitanja koja rešavaju i drugi zakoni, znači ne samo zakon o fondacijama i zadužbina, kao što je pitanje nekih poreskih olakšica. Mislim da je Marko...
To je posebno pitanje, ovo što su nam govorili i naši sagovornici. Da li te kompanije koje daju, da li imaju poreske olakšice za to što daje?
U ovom trenutku ne u značajnoj meri, znači ne ono što bismo očekivali da je, odnosno što je slučaj u nekim drugim državama u okruženju, odnosno u državama Evropske unije. Dugo traje i taj rad na tom zakonu i na poreskim olakšicama, na pitanju poreskih olakšica od strane Balkanskog fonda za lokalne inicijative u saradnji sa nekim drugim nevladinim organizacijama. Mi se nadamo da će u nekom trenutku, kao što je eto nekoliko godina trajalo i donošenje ovog zakona o fondacijama, da će i to doći na dnevni red, zapravo da će doći pred Skupštinu. Moramo biti svesni da je pitanje poreskih olakšica pitanje jedne celokupnije poreske reforme u Srbiji, tako da je svakako to tek predstoji, ali ne treba zanemariti činjenicu da kompanije ulažu u neprofitni sektor bez obzira na to što nemaju značajne povlastice kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama.
I pošto imamo novi zakon, onda je potrebno pretpostavljam i nova registracija, odnosno preregistracija.
Od 1. marta evo da napomenemo, razne neke nove stvari smo pomenuli danas kod vas u emisiji, jeste nešto što je predstoji, znači od 1. marta preregistracija, ona je takođe drugačija, znači ta registracija, da kažem, i modernija i takozvana dvostepena, zapravo jedan novi sistem, vid kontrole se uvodi u toj preregistraciji, sigurno da će to u jednom trenutku smanjiti broj, to smo pominjali neformalno u razgovoru, znači ovih fondacija i zadužbina, ali u potencijalu ima zapravo povećanje istih, povećanje broja istih.
I moramo da pomenemo hiljade pojedinaca do ljudi koji imaju jednostavnu želju da pomognu ili taj duh kod mladih da se razvija. Šta je to sitniš nije sitnica ili mala pomoć puno srca?
Sitniš nije sitnica je kampanja za podizanje svesti o značaju davanja za opšte dobro, pojedinačnog davanja za opšte dobro koju vodi Balkanski fond za lokalne inicijative. To je deo naše sveobuhvatne, našeg sveobuhvatnog bavljenja individualnom filantropijom. Mi smo uradili jedno istraživanje još 2009. godine u saradnji sa strategic marketingom o stavovima građana po pitanju davanja, rezultate tog istraživanja. Potrudili se da iskoristimo u platformi za kampanju, građani su spremni da daju. Ja ću evo kratko izneti neke od najvažnijih rezultata tog istraživanja. Građani su spremni da daju, građani su spremni da daju manje sume, otuda i naša odluka da slogan bude sitniš nije sitnica, znači da mala sredstva prikupljena na gomilu mogu da naprave neku razliku. Ono što je važno reći je da građani nemaju poverenje u to gde novac odlazi. Mi smo se stoga potrudili da napravimo da se koristimo transparentnim mehanizmima za davanje, da transparentno izveštavamo prikupljenim sredstvima i o tome gde će sredstvo otići. Pomenuta fondacija mesečina biće korisnih svih sredstava koje mi prikupljamo kroz nama trenutno dostupne mehanizme. Njih nije mnogo, ja moram napomenuti. Nadam se da će ih biti više u budućnosti. To su obično SMS broj, bankovni račun, kutije za prikupljanje, online donacije.
A kada uđete, probite se suviše brzo ova kaza, ova sekundar koja je pred nama. A kada odete u neku školu, i to ste radili, šta kažu deca?
Jeste, jedan deo kampanje je bio upravo razgovor po školama, srednjim školama, nekada sa prvim razredom, nekada sa četvrtim, velike su to razlike između 15 i 18 godina. Ono što je najvažnije je njihovo interesovanje za ovu oblast, znači koliko su oni mnogo razumevanja pokazali za to da postanu mladi filantropi i budući filantropi, koliko je velika njihova moć. Znate, filantropija je jedna mentalna stvar. Onoga trenutka kada vi to učinite svojom kontinuiranom aktivnošću, kada osetite potrebu da svakodnevno nešto činite, kada počnete da živite te ideje filantropije, vi zapravo jeste filantrop i vi činite promenu u svojoj lokalnoj zajednici. Mladi su prepoznali mnogo mogućnosti kako mogu da učestvuju u ovakvim akcijama, iako nemaju svoj novac, znači kako mogu da pomognu nekim opšte korisnim aktivnostima, kako mogu da doniraju svoje vreme. I mislim da je to bio jedan od najznačajnijih, najboljih delova kampanje koja još uvek traje.
Hvala vam. Ksenija Gravac iz Balkanskog fonda za lokalne inicijative je bila naša gošća. Govorili smo o filantropiji, dobročinstvu, ljubavi prema ljudima, pomoći dobrim i hrabrim ljudima.